Se, mitä me kuulimme täällä aamulla, kun Pekka jakoi, niin jatkan tavallaan aivan siitä samasta, mutta hieman mulla on joku fokus tähän nyt sitten, mitä tässä teille jaan. Muistatko sen hetken, kun tulit uskoon? Minä muistan sen, vaikka olin aivan pienen pieni tyttö. Eikö ollutkin ihana kokemus? Ja aloit vaeltaa sitä uskon elämää ja monenlaisia ihania uusia asioita tuli elämääsi. Ja kaikki oli ihmeellistä ja uutta, totta kai. Mutta sitten jossain vaiheessa saattoi käydä niin, että aloit tottua tähän uskovaisuuteen. Ja ehkä huomasit, että ajattelit, että tämä vaellus on aika rankkaa. On niin monia asioita, joiden kanssa kamppailit. Ja tuntui siltä, että epäonnistuit monta kertaa. Sinusta itsestäsi siis tuntui, että epäonnistuit monta kertaa, koska susta tuntui, että se rima on jossakin siellä niin korkealla. Ja tuntui, että sä et voi ylittää sitä rimaa. Onnistuit välillä, mutta usein koit masennusta ja jopa häpeää. Kun ajattelit näin, että muut pystyvät parempaan, mutta minä en. Ehkä ajattelit jopa näin, että kun eläisit sillä tavalla Jumalan tarkkailuluokalla. Että Jeesus kyllä hyväksyy minut, koska hän kuolikin puolesta, niin pakko täytyy olla niin. Mutta Jumalasta ja hänen rakkaudestaan olit epävarma. Ja jossakin siellä selkäytimessä on ollut se ajatus, että minun täytyy ansaita Jumalan rakkaus ja hänen hyväksyntänsä. Jollakin tavoin sellaisella kristityn hyvällä käytöksellä. Ehkä muuten hän, Jumala siis, ei ole tyytyväinen minuun. Ja hän tarkkailee, että kuinka sinä saat sen elämäsi kuntoon. Eli syvällä sisimmässä olet ajatellut näin, että Jumala ei voi rakastaa minua. Ja, mutta sitten jossakin siellä aivan hiljaa ehkä sanoit sun sydämessäsi näin, että ei hän voi rakastaa minua, mutta kun en minä tunne häntä. En mä tunne häntä. Minä elin näin. Vuosia, vuosikausia. Jossakin siellä syvällä sisimmässä oli se, että minun täytyy ansaita tämä. Minun täytyy kystyä parempaa. Minun täytyy rukoilla enemmän. Minun täytyy lukea enemmän. Minun täytyy. Ja sieltä syntyi ne mun laulutkin, josta Pekka mainitsi aamulla. Että koin totta kai. Koin iloa ja riemua siitä, että olin pelastettu, mutta on jotakin, jota mun sisimmäni kaipaa. Joku ei ole vielä ihan kohdallaan. Ja ne laulut oli juuri tällaisia, että sanoja, muutamia sanoja vaan sanoakseni sieltä. On pala savea ja sinun Jumala nyt tahdon nostaa aran katseeni. Eli se kertoo jo siitä mun sydämen, niin kuin, miten mä näin Jumalan, että mä niin kuin arasti lähestyn sinua. Että kyllä mä vielä tästä taivaaseen selviän. Näin mä elin. Ja en voinut sanoa sitä, että isä rakastaisi minua henkilökohtaisesti, koska minulla ei ollut ilmestystä siitä, kuka Jumala on ja millainen on hänen sydämensä minua kohtaan. Minua kohtaan. Ei maailmaa kohtaan, vaan henkilökohtaisesti minua kohtaan. Ja mehän olemme kyllä kuulleet kolminaisuudesta, isä, poika ja pyhä henki, mutta tämä rakkauden alkulähde, josta Pekka kertoi, isä, josta kaikki on saanut alkunsa, niin se on ollut meille kaukaisuutta. Ja voi olla, ja minäkin olin, ja sinäkin olet varmaan lukenut sen Johannes 3,16 satoja kertoja, kymmeniä kertoja. Niin ajattelet ehkä näin, niin kun siellä sanotaan, että Jumala rakasti maailmaa, niin että sehän oli silloin. 2000 vuotta sitten hän rakasti. Mutta en mä kuulunut siihen joukkoon. Et kuulunko mä nyt siihen joukkoon, jota Jumala edelleen rakastaa? Kyllähän silloin rakasti, kun hän antoi Jeesuksen kuolemaan. Mutta rakastaako hän minua nyt, tällä hetkellä? Eli Jumala oli minulle kuitenkin, vaikka puhuimme hänestä, niin oli minulle kuitenkin kaukainen ja vieras, ei isä minulle. Eli näin hänet siis pelkästään oikeastaan aika maskuliinisena Jumalana, vaativana Jumalana. Ja mä en todellakaan, ei sydämeeni ollut tullut ilmestystä siitä, että hänellä on myös feminiininen, erittäin myötätuntoinen sydän. Enkä todellakaan voinut ymmärtää ja ajatella, että hän olisi myös minulle lohduttaja henkilökohtaisesti. Että voisin olla hänen läsnäolossaan ja antaa vain lohdutuksen virrata sydämeeni ja henkeeni. Jesaja 40 sanoo näin. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarsillensa ja kantaa niitä sylissään. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Ja Jerusalemin onni antaa teille täyden lohdun. Olet varmaan lukenut myöskin paljon Paavalin kirjeitä ja jostakin kumman syystä minäkään en näitä Raamatun paikkoja nähnyt aiemmin. Vaikka olin niitä lukenut monia kertoja läpi. Ja hyvä niin, että luin. Mutta täällä on mielenkiintoinen lause, minkä Paavali sanoo. Ollessamme teidän luonanne olimme lempeitä kuin lapsiaan hoivaava äiti. No mieti vähän hänen taustaansa. Kristittyjen vainoja. Murhaaja, ei empatiakykyä, koska pystyi kiduttamaan kristittyjä. Ja hänestä vielä sanotaan näin siellä, että mutta Saul puhisi yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan. Mutta sitten mikä valtava muutos, sydämen todellinen parantuminen tapahtui. Ja nyt kun luen hänen kirjeitään, niin voin nähdä, miten pehmeä sydäminen mies hänestä tuli. Ja hänen sydämensä oli täysin parannettu, koska hän voi sanoa näin, että tulimme teidän luoksenne kuin lapsiaan hoivaava äiti. Eli hän todella koki Jumalan lohdutuksen Jumalana ja myötätunnon Jumalana. Ja hän kirjoittaa näin. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaina meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Eli tämä ahdinko koituu lohdutukseksi. Eli lohdutus vie meidät meidän olosuhteiden yläpuolelle. Ei se olosuhde katoa minnekään, mutta emme ole enää sen olosuhteen alla, kun koemme lohdutusta. Ja myös Daavid ilmaisee monissa psalmeissaan, kuinka hän tuntee Jumalan lohduttavana Jumalana. Hän sanoo näin, että olen löytänyt rauhan. Mieleni on tyyni. Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä, niin on minun mieleni levollinen. Peitä minut siipiesi suojaan. Ja sitten hän sanoo, kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Eli molemmat, lohdutus ja ilo. Lohdutus ja ilo. Pekka puhui jo aamulla siitä, kuinka Jumala lähetti Jeesuksen, tai ensisijaisesti hänen tehtävänsä oli ilmaista meille isää. Että voisimme ymmärtää sydämellämme, millainen Jumala todella on ja millainen hänen luonteensa on. Ja jäähyväisrukouksessaan, ennen kuolemaansa siinä Jeesus sanoo näin, Johannes 17. Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Ja edelleen jae 4. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Ja huomaa, että Jeesus sanoi nämä sanat ennen ristin kuolemaa. Olen saattanut päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Eli toin teille isän. Ja sitten hän sanoo, minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut ja jotta minä näin pysyisin heissä. Ja vielä Johannes 1:18. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala, joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Ja Passion käännöksen mukaan, kukaan ei ole koskaan katsellut Jumalan kirkkauden täyteyttä, paitsi ainutlaatuisesti rakastettu poika, jota isä vaalii ja pitää lähellä sydäntään. Nyt hän on paljastanut meille täydellisesti sen, kuka Jumala todella on. Tuohon jakeeseen palaa vielä 18, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen poika, joka on isän helmassa on hänet ilmoittanut, eli isän vierellä. Ja englantilainen käännös sanoo sen näin, että poika on isän sylissä, isän hartioiden välissä. Eli Jeesus eli isän helmassa jatkuvasti ja lohdutettuna, eikä tämä yhteys katkennut, kun hän tuli tänne maailmaan. Hän eli jatkuvasti siinä yhteydessä isän helmassa. Ja hän valaisi siis koko ajan isän persoonaa ja hänen luonnettaan, kun hän eli täällä maan päällä. Kaikki hänessä ilmensi isän luonnetta. Ja hän itse sanoo näin. Sitten kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen, enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan. Kun sitten oli se hetki tulossa, että Jeesuksen ristiin naulitseminen lähestyi. Ja hän puhui opetuslapsille tästä lähestyvästä kuolemastaan, poismenostaan. Niin Jeesus näki ja ymmärsi sen, että opetuslapset ovat peloissaan. Että mitä heille tapahtuu? Jeesus ei ole täällä. Kuinka me selviämme? Jeesus, joka oli ollut rakkauden lähde heille, olisi poissa. Kuinka me selviämme? Mutta hän sitten sanoo heille, että lähetän teille toisen lohduttajan. No kuka oli se ensimmäinen lohduttaja? No Jeesus. Ja mä uskon, että monta kertaa hän kietoi käsivartensa opetuslasten ympärille ja vaan lohdutti heitä. Ja niin kuin siellä sanotaankin, erityisesti opetuslapsi Johannes rakasti olla Jeesuksen läheisyydessä. Ja hän sanoi näin opetuslapsilleen, mutta lohduttaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimeeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, mitä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljätkö. Eli lähetän toisen lohduttajan olemaan teidän kanssanne. Jeesus siis sanoi näin. Eli pyhä henki on isän henki ja pyhä henki tulee. Ja hän ottaa sen, mikä on minun ja mikä on isältä ja näyttää sen teille. Ja pyhä henki tulee näyttämään teille isän luonteen, kuinka hän kokee, miten hän tuntee ja miten hän elää. Eli pyhä henki siis näyttää meille isästä itsestään ja hän on tullut meille lohduttajaksi. Jeesuksen viesti opetuslapsille oli, että älkää olko murheellisia. Älkää peljätkö. Lohduttaja kyllä tulee. Jesaja 40 sanoo, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt ja että sen syyllisyys on sovitettu. Nämä sanat sanottiin siis juutalaisille, kun kansa oli viety pakkosiirtolaisuuteen, mutta nämä ovat edelleen isän sydän meille, nämä jakeet. Ei hän tarkoittanut, että me raataisimme. Ja palaisimme loppuun. Tai eläisimme silleen nipin napin justa. Justa nipin napin. Et voi muuttaa itseäsi. Sinun omat voimasi tai ymmärryksesi eivät siihen kykeny. Vaan me kaikki, jokainen meistä, me tarvitsemme lohdutusta. Jotta sydämemme ymmärtäisi, että syyllisyytemme on sovitettu. Olemme kelvollisia isälle. Jesaja 41. Yhä Herra lohduttaa Siionia ja armahtaa sen rauniomaita. Sinun sydämesi saattaa olla kuin tällainen autiomaa. Siellä ei ole minkäänlaista elämää. Ei mitään vihreää, on vain kuivuutta, on vain surua, lohduttomuutta ja kenties vain selviytymistä päivästä toiseen. Puuttuvat ilo ja lohdutus. Ja sitten ääni huutaa täällä Jesajassa, raivatkaa autiomaahan Herralle tie, tasoittakaa yli Aron valtatie meidän Jumalallemme. Hän muuttaa aution maan Edenin puutarhan kaltaiseksi ja Aron kuin Herran paratiisiksi. Siellä on oleva ilo ja riemu. Siellä kaikuu soitto ja ylistyslaulu. Eli hän muuttaa aution maan Edenin puutarhan kaltaiseksi. Me emme edes osaa kuvitella Edenin puutarhan kauneutta, millainen se oli, kun Aadam ja Eeva elivät siellä ennen syntiin lankeemusta. Se oli täynnä Jumalan luomaa kasvillisuutta, ravintoa, jonka he voivat ottaa ja syödä. Eikä tarvinnut tehdä työtä sen eteen. Kaikki, mitä Jumala oli luonut, oli luotu heille elämäksi. Ja Jumala sanoi heille, että minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät, olkoon ne teidän ravintonanne. Tällainen oli se Edenin paratiisi, missä Aadam ja Eeva asuivat. Eli Jumalan isän rakkaus ei muuttunut meitä kohtaan syntiin lankeemuksessa. vaan hän on aina ollut sama rakkaus. Ja nyt hän lupaa meille kaikille, että me voimme kokea hänen ylitsevuotavassa rakkaudessaan ja lohdutuksessaan. Niin, että sydämemme puutarha, tämä meidän sydämemme oma puutarha, voisi alkaa elää ja kukoistaa, loistaa, kantaa hedelmää, niin kuin Edenin puutarha. Haluatko ottaa tämä sydämeesi? Haluatko ottaa sen sun sydämeesi? Että sinun elämääsi on varattu alkuperäinen tuoreus. Ehkä josta olet liuennut, niin kuin alussa kerroin, kauas jonnekin toiseen maailmaan, oman yrittämiseen, suorittamiseen. Ja kun meille on Edenin puutarha tarkoitettu. Edenin puutarha on tarkoitettu meille. Jumalan runsaus, hänen lohdutuksensa, kaikki mitä hänessä on, se on sinulle ja minulle, ei yhtään vähempää. Ja vielä siellä jakeessa sanotaan, siellä on oleva ilo ja riemu, siellä kaikuu soitto ja ylistyslaulu. Ei ole masennusta. Ei ole masennusta eikä lohduttomuutta, vaan kaikuu ylistyslaulu ja kaikuu ilo. Eli tämä ilo ja riemu syntyy rakkauden alkulähteellä. Siinä samassa virrassa, jossa ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja sinä ja minä, me kuulumme siihen samaan virtaan. Et sinä ole poikkeus. Sitten täällä sanotaan vielä. Herran kunnia ilmestyy. Kaikki saavat nähdä sen. Näin on Herra puhunut. Ja kun tämä, mistä mä kerroin, alkaa tapahtua sun sydämessäsi, niin kyllä kaikki näkevät sen ja kuulevat sen ja haistavat sen ja maistavat sen. Me elämme nyt mielenkiintoista aikaa, koska tämä kaikki alkaa tapahtua meidän keskellämme nyt. Ja hän on aina halunnut ympäröidä meidät lohdutuksellaan. Mutta me itse valitsemme toisen tien, näin minä tein, kun en ymmärtänyt, kun sydämeni oli sokea. Olemme luottaneet omaan ymmärrykseen, että kyllä minä hoidan tämän kaiken. No totta kai me silloin olemme omillamme. Mutta Isä katsoo siinä vierellä, että voi kun tulisit minun syliini, koska siitä paikasta minä olen sinut luonut. Sinä olet minusta lähtöisin. Tulisitko minun syliini? Näin jo sinut ennen kuin synnyit. Ja näin sinut nyt täällä Raumalla, 18.10. Tiedän, missä istut. Ja mitä ajattelet juuri nyt? Eli mikä sinun elämässäsi ei ole salassa minulta. Ja vaikka tiedän kaiken sinusta, niin rakkauteni sinua kohtaan on ollut ja tulee olemaan aina sama. Kun me ajattelemme inhimillistä rakkautta ja Jumalan rakkautta, niin me ymmärrämme, että niiden ero on huikea. Korkein muoto täällä maailmassa on äidin rakkaudella. Ja Paavalikin näki ja ymmärsi tämän äidin rakkauden voiman, kun hän sanoi, niin kuin luin äsken, että tulimme luoksenne niin kuin lapsiaan hoivaava äiti. Ja tämän kuvan lapsiaan hoivaavasta äidissä hän välitti siinä kirjeessään, koska hän oli itse kokenut Jumalan rakkauden feminiinisenä, hoitavana, lohduttavana rakkautena. Ei hän puhunut omiaan, vaan juuri tämän kuvan hän halusi välittää kirjeessään, niin kuin lapsiaan hoivaava äiti. entinen murhamies, kiduttaja. Eli Jumalan rakkaus on kaiken meidän inhimillisen rakkauden yläpuolella. Emme voi sitä käsittää. Meidän ymmärryksemme ei voi sitä käsittää. Mutta me voimme vastaanottaa sen, koska sellaiseksi meidät luotiin. Että voimme ottaa vastaan rakkautta ja lohdutusta. Ei Jumala tehnyt meistä puupökkelöitä. Sellaisia, jotka ei tunne, koe, näe mitään. Mutta valitettavasti joskus meidän oma kristillisyys on sitä ollut. Et ei niillä tunteilla ja kokemuksilla väliä, usko vaan. Ja kun elämä on ihan solmussa, kun tarvitsisi jotain, niin kun pitäisi tehdä vielä enemmän. Mutta kun en kykene, enkä jaksa. Jos joku sanoisi jonkun lohduttavan sanan. Ja emme ymmärtäneet, että siinä isä on, kutsuu hänen lohdutukseensa. Tule, tule, minä olen sinua varten. Minä olen sinua varten. Minä tunnen sinut. Älä pakene. Älä pakene. Isä näkee sun sydämesi ja elämäsi. Mutta kuitenkin haluaa, että sinä sanoisit hänelle, kuinka sinä voit. Hän haluaa kuulla sen sinulta. Ja hänen ajatuksensa sinua kohtaan ovat vain hyvät. Joskus on hyvä, että me voimme sanoa siellä omassa sydämessämme isälle, mitä mulle oikeasti kuuluu. Ihan oikeasti, mitä kuuluu. Isä 42:3 sanoo, murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Eli isä ei muserra sinua. Vaan hän haluaa antaa sun sydämesi uuden toivon. Ja vaikka sydämesi liekki olisi hiipumassa, niin hän rakastaa sitä pientä liekkiä. Ja hellästi ja varovasti hän painaa sut rintaansa vasten ja lohduttaa ja puhaltaa sinun elämäsi ylle. Elämää, henkesi ylle elämää. On tullut uusi päivä. On tullut uusi päivä. On tullut näkemisen ja yltäkylläisen elämän, ilon ja Jumalan lasten vapauden päivä. Koko luomakunta odottaa sitä, tiedätkö? Koko luomakunta odottaa, että milloin ne Jumalan lapset ilmestyy vapaina. Ja eivät ne ole vapaita, jos ne eivät ole lohdutettuja. Koska siitä paikasta Jeesus eli elämäänsä, niin pystytäänkö me parempaan? Sitten Jesaja 41. Kuka on tämän tehnyt? Kuka saanut aikaan? Hän, joka alusta alkaen on kutsunut sukupolvet elämään. Minä, Herra, olen ensimmäinen ja viimeistenkin keskellä sama. Ehkä me olemme näitä viimeisiä. Montako sukupolvea tulee, emme tiedä. En käy ennustamaan. Hän on sama rakastava, myötätuntoinen isä, josta voit lukea edelleen sieltä Johannes 3:16. Hän rakasti ja rakastaa yhä. Sinä olet hänen silmäteränsä. Sinä olet hänen silmäteränsä. Kuuntelen nämä sanat itsellesi. Minä olen suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivän jo luodut. Näin hyvin Isä tuntee meidät. Tuntee sinut ja tuntee minut. Jesajassa sanotaan näin, että hän on lähettänyt minut lohduttamaan, eli puhutaan Jeesuksesta, lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäihineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Oli eräs pariskunta, pastori pariskunta, joiden elämässä oli tullut sitten sairautta ja tämä vaimon lähdön hetket olivat jo käsillä ja he olivat siellä sairaalassa, hän oli miehensä kanssa siellä. Mutta he elivät tässä ilon öljyn alla koko ajan siinä hetkessä ja niissä tilanteissa. Ja sitten vaimo ehdottaa miehelleen siinä, että mä niin haluaisin tanssia sinun kanssa. Että mennäänkö tuonne sairaalan käytävälle ja tanssitaan, mennään yhdessä sitä. He saivat ihmeellistä ilon öljyä siihen viimeisiin hetkiinsä. He voivat tanssia yhdessä, tuhkan sijaan juhlapäineen ja murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Eli tämä Jumalan lohduttava rakkauden kokeminen on mahdollista ja todellista ja minä olen sen kokenut monta kertaa. En mä muuten tässä teille jakaisi. Jos ei näin olisi. Ja olemme kokeneet sitä yhdessä. Oli aikoja silloin, kun mennään vuosia taaksepäin, jolloin mulla oli vaikea esimerkiksi itkeä oman puolisoni vieressä yhdessä, kun olimme. Mun oli hyvin vaikea niin kuin ilmaista sitä tunnetilaa, missä olin. Mutta nykyisin me voimme itkeä yhdessä ilman häpeää ja ottaa vastaan lohdutusta toisiltammekin, mutta myös lohdutusta Isältä. Oli kerran sellainen tilanne meidän elämässämme, siitä on jo aikaa tosi paljon. Oli niitä kipun hetkiä, kun valitsimme tietämme, mihin suuntaan lähtisimme. Ja Herra oli jotain näyttänyt, mutta Oli siellä kaikenlaista sydämessä syvää tuskaa ja kipua. Ja sitten oli sellainen tilanne, että Pekka oli kotona siellä. Ja hän itki valtavasti. Hänen itkunsa oli semmoista kivun itkua. Ja mulla ei ollut oikein siihen avaimia, mitä olisin tehnyt. Yritin lohduttaa häntä, mutta se ei niin kuin se ei auttanut, hän oli siinä kivussaan ja itki, niin kuin mies ääneen voi itkeä. No sitten mä läksin sinne alakertaan käymään, ilta oli jo ja sitten mä kuulin, kun Pyhä Henki sanoo aivan selvästi. Niin kuin vaan voi selvästi sanoa. Pekka tarvitsee lohdutusta nyt. Ja juuri ennen kuin minä olin kuullut nuo sanat, hän oli sanonut Isälle, että voisinko mä kokea Isä sun lohdutuksen nyt? Voisinko kokea sun lohdutuksen nyt? Ja minä riensin sinne yläkertaan ja sanoin hänelle, että Isä sanoi minulle, että minun tulee lohduttaa sinua ja kietoa käsivarteni sun ympärille. Ja niin mä tein ja todella se lohdutus tuli siihen hetkeen. Ihmeellinen, syvä, yliluonnollinen lohdutus. Ja sitten kun me mietittiin, tai hän mietti, että mikä se kipu oli, kun me ei muistettu. Ei ollut mitään muistikuvaa, mikä se asia olisi ollut. Se ei ollut mitään meidän välisiä asioita, vaan aivan muita. Eli Jumala vei sen kivun pois ja myöskin sen muiston siitä, mikä sen oli aiheuttanut. Se oli todella hyvä, syvää lohdutusta. Eli Jumala, kun hän antaa, anteeksi. Hän antaa lohdutustaan, niin hän ei tuosta vaan noin niin kuin huitaise ja sipaise sinua, vaan hän antaa sen lohdutuksen syvälle sun sydämeesi niin, että se kipu tulee pois. Ja vain se rakkaus jää sinne ja lohdutus. Mutta me tarvitsemme myöskin lohdutusta elääksemme, Emme ainoastaan sen vuoksi, koska meillä on kipua tai surua. Me tarvitsemme sitä elääksemme, niin kuin Jeesus eli isän helmasta käsin. Ei hän poistunut siitä yhteydestä koskaan. Paavali sanoo, toinen tessalonikalaiskirja näin. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Jumalamme, joka on rakastanut meitä, on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen. Iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Eli isän lohdutus on sama sinne menneisiin asioihin. Se on sama tänään ja se on sama iankaikkisesti. Se ei ole muuttunut. Ei Jumala ole muuttunut. Ja siellä jopa sanotaan ilmestyskirjassa, että hän on pyyhkivä pois kaikki meidän kyyneleemme. Tämä oli tässä, mitä mä halusin teille jakaa, mutta kuunnellaan yhtä kappaletta tässä ja mä vielä rukoilin. Ja Pekka on ihan siellä lohdutuksen virroissa. Niin. Ja antaa lohdutuksen virrata sun sydämeesi tässä hetkessä. Me kuunnellaan yhtä ihanaa El Shaddai-kappaletta, joka on kylläkin englanninkielinen. Niin mä en nyt tähän löytänyt suomenkielistä, mutta kuunnellaan sitä.
Meillä on niin samanlaiset ajatukset, että ihan sama kumpi puhuu. Sama asia tulee esiin. Tässä huoneessa tällä hetkellä on niin kuin Jumala itse, joka todella haluaa lohduttaa sinua. Niin juuri nyt voit alkaa vastaanottaa sitä. Me tarvitsemme hänen lohdutustaan enemmän kuin mitään muuta. Se on se paikka. Jossa voidaan olla kotona. Kotona sun lohdutus. Ja siksi hän sanoo Jumala niin vahvasti sen. Lohduttakaa minun kansani. Lohduttakaa. Puhukaa sille lempeästi, että sen pakkotyö on päättynyt. Sen syyllisyys on sovittu. Tämä on se, mikä on meidän koko Kristuksen ruumissa. Suurimpia kaipauksia, asioita, jotka on puuttuneet, ettei me ole ymmärtäneet, että hänen täytyy saada lohduttaa meitä ja viedä meidän kipu pois. Hänen täytyy saada. Muutoin me jäämme sen kivun kouriin ja me vain olemme sen surun murtamia. Emme koe olemme koskaan erossa, mikä vapaat. Siksi tällä hetkellä tässä huoneessa on lohduttaja itse. Ei ole kysymys meidän lohdutuksestamme, vaan Jumalasta itsestä. Kukaan muu ei koskaan kykene ottaa sinun surua pois kuin tämä El Shaddai, jossa tämä laulu laulaa. Siinä on Jumalan äidin sydämen myötätuntoisen sydämen syvä ilmaus meille feminiinisestä Jumalan olemuksesta. Hän on ainoa, mikä voi ottaa meidän surun pois ja lohduttaa. Ja nyt kun tämä kappale soi tässä, niin täällä on muutamia meidän huoneessa ihmisiä, jotka ovat olleet meidän isän sydän kouluviikoissa tiimijäseninä. Jos sinä haluat tulla tänne meidän kanssa tänne eteen tällä hetkellä, niin voit tulla meidän avuksi. Ja te, jotka haluatte vastaanottaa tätä lohdutusta, te voitte nyt tulla tänne eteen. Olkaa hyvä, jotka haluatte tulla meidän kanssamme tähän. Meidän kanssamme tähän rukouspalveluun, niin olkaa hyvä, voitte tulla ihan heti. Ja nyt tämä hetki, mikä tässä on, niin kun me laitamme kätemme sun ympärillesi, niin ne eivät ole meidän käsivarret, vaan ne ovat ne käsivarret, jotka Jumala itse on kietonut ensin meidän ympärillemme. Ja sitten voimme kietoa omat kätemme sinun ympärillesi, ja ne ovat Isä Jumalan käsivarret. Jos sinulle on ok, että kun tulet tänne rukouspalveluun nyt tässä hetkessä, niin sun ei tarvitse puhua mitään. Sun isä tietää sen syvimmän tarpeen, joka sinulla on. Se on syvemmällä kuin itse tiedät. Ja se on juuri tämä lohdutus, jonka Jumala haluaa vuodattaa sinne sydämen syvimpään paikkaan ja lohduttaa sinua. Ja Jumala tekee sen itse. Me vain laitamme kätemme sun ympärillesi ja sanomme, Isä, jos nämä minun kädet voisivat olla sinun käsivarret, sinun rakkaan tyttöresi tai poikasi ympärillä. Ja Isä, lohduta sinä häntä juuri tällä hetkellä. Nyt voit tulla, joka haluat tänne eteen. Rukoillaan sun puolesta.